Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
U Tuzli i Bijeljini obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
Na odluku mehanizma u Hagu da odbije puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju brojne osude.
Iz Ustavnog suda BiH pozvali institucije Republike Srpske da imenuju nedostajuće sudije i Srpske odgovaraju da nemaju namjeru da to urade.
Večeras Đurđevdanski festival dječije pjesme prenos u našem programu od 20:15.
Fucal reprezentacija Republike Srpske danas protiv Slovačke u finalu Evropskog školskog prvenstva.
Vrijeme nestabilno, za sutra najavljene obilne padavine. U Tuzli i Bijeljini obilježene su 34 godine od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. U napadu su ubijena 54 pripadnika JNA, dok je 78 lica ranjeno, a 44 su zarobljena. Obilježavanje je počelo na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici JNA. Održana je mirna šetnja i pomen. Parasto s ubijenim vojnicima služen je u Bijeljini na groblju Pučile. Opširnije Gordana Stanić.
Slavko Novaković, učesnik Tuzlanske kolone, i danas postavlja pitanje da li je moguće da nakon 34 godine tužilaštvo BiH ne može podići optužnicu protiv odgovornih za zločin. Kako priča, zločin nad pripadnicima JNA na Brčanskoj Malti u Tuzli bio je uvod u etničko čišćenje više od 80.000 Srba sa tog područja.
Ovdje je bio bespotreban pokolj nad srpskom vojskom, koja je bila do 19. maja po dogovoru svih relevantnih činilaca tadašnjog sistema u obavezi da se povuče sa prostora bivše Bosne i Hercegovine u opštine tamo gdje ko pripada. Međutim, ovo je se desilo 15. maja, 4 dana prije dogovorenog roka, mumučki i kukavički, i ovo je sigurno bio jedan od uvoda tadašnjog rukovodstva Tuzlanskog dijela sa Selimom Bešlagićem na čelu da se počinje sa čišćenjem na najgrubiji način srpskog stanovništva s ovoga područja.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić je istakao da je iluzija pričati o pravu i pravdi za Srbe u BiH kada ni poslije 34 godine nije procesuiran zločin koji su muslimanske snage počinile nad pripadnicima JNA poznat kao Tuzlanska kolona.
Pričati o pravu, pravdi posle ovoliko godina za mene lično je jedna iluzija. Vjerovatno da su žrtve bili, muslimani, to je Bošnjaci, da su Srbi izvršili ovaj zločin, davno bi bila i presude, davno bi oni završili u zatvoru, međutim, evo, pravde nema. 51 vojnik Jugoslovenske narodne armije je poginuo na licu mjesta, troje ranjenih je umrlo naknadno, znači broj žrtava 54.
Danas na Brčanskoj Malti na dostojanstven način se sjećamo ubijenih vojnika JNA koji su se mirno povlačili iz ovoga grada, rekao je i savjetnik gradonačelnika Bijeljine Radoslav Ostojić.
To je zločin koji ne smije da se zaboravi. Obaveza svih nas je da se dostojanstveno njega sjećamo, da se svake godine okupljamo, opominjemo na to što se dogodilo, jer je to na neki način bila jedna velika opomena za sve ono što se kasnije dešavalo tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Napad na kolonu JNA u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo mirno da napusti Tuzlansku kasarnu, predstavlja brutalan i unaprijed smišljen zločin nad vojnicima JNA i civilima, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Dodao je da taj zločin ostaje trajni simbol stradanja srpskog naroda na samom početku rata, u trenutku kada su data riječi i postignuti dogovor od muslimanske strane brutalno pogaženi.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je kritično, potvrdio je njegov sin Darko Mladić, koji je danas u Hagu u pritvorskoj jedinici posjetio svog oca. Nakon odluke da se generalu Mladiću ne dozvoli liječenje u Srbiji, iako je gotovo na samrti, oglasio se veliki dio javnosti Srbije i Srpske, oštro osuđujući ovaj, kako su rekli, neljudski čin Haškog tribunala. Opširnije Srđan Kecman.
Komentarišući odbijanje haškog mehanizma da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju iz humanitarnih razloga, njegov sin Darko ističe da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću njegu, što kaže nije istina. Ističe da postoji solucija da se tribunal zamoli da se ponovo razmotri apel, ali nije siguran koliko to ima svrhe.
Moj otac bukvalno umire tamo u Hagu, u jednom teškom stanju gde više ne može ni da govori. Mi smo se već obratili Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava i Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu od torture, jer ovo što se sada dešava mom ocu, to je definitivno tortura. Dakle, pored toga, nadamo se o određenom vrsti saradnje sa zemljama koje su zainteresovane da ovako kršenje međunarodnog prava se više ne događa.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je nakon sastanka sa ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem da je odluka Haškog mehanizma da odbije zahtjev za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju skandalozan, ukazavši da od mehanizma nije traženo da general Mladić bude pušten na slobodu, već da je zahtjev podnesen isključivo iz humanitarnih razloga.
Je Republika Srbija dala garanciju. Vlada Republike Srpske također izrazila spremnost za davanje garancije. Predsjednik vlade je pisao predsjednici mehanizma gdje je ukazao na humanitarne razloge. Mi tražimo da obezbedimo čovjeku adekvatno zdravstveno liječenje i mi u Republici Srpskoj smo spremni da damo sve vidove garancije, da ga prihvatimo na liječenje u Klinički centar Republike Srpske ili ovdje u dogovoru sa našom maticom Srbijom, da zajedno ga liječimo i borimo se za život.
Srbija će nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana, poručuje ministar pravde Srbije Nenad Vujić.
To je očigledno zrelo i za naše pokretanje tužbe i prijave i Komitetu za ljudska prava, što smo i najavili već predsjednici mehanizma.
Advokat Goran Petronijević izjavio je da predsjednik Haškog mehanizma Gracieli Santani samo Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija može da naredi da donese odluku o prijevremenom puštanju iz zatvora generala Ratka Mladića iz humanitarnih razloga.
Već su oni preduzeli, mislim, prave mere u pravim smerovima, odbranu zajedno sa Darkom. Imam utisak da bi za njih bio problem da on umre gore, jer će se posle ovakve odluke ozbiljno odijum svjetske javnosti, bar jednog dela ili zdravog dela, stremiti ka samom mehanizmu i njihovom stafu i ovakvim vrstama odluka, jer oni na ovaj način u stvari menjaju prirodu presude. Presuda je doživotna kazna, ali ne i smrtna.
Odluka Haškog mehanizma predstavlja smrtnu presudu, ocijenio je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Postupanje Haškog tribunala osudili su iz organizacije starješina Vojske Republike Srpske.
Ispisivanje grafita na prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva okarakterisano je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, izjavila je portparol MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Grafiti su obrisani, radnje su otvorene, a na pločniku je i dalje vidljiva crvena boja.
Premijer Savo Minić najoštrije osudio vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu Sarajevu i očekuje od nadležnih da hitno pronađu i sankcionišu odgovorne. Zamjenik predsjedavajući Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je užasnut novim provokacijama u centru Sarajeva i ukazao da nije riječ o izolovanom incidentu.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom susreta sa predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom ukazala je na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH i predočila primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca.
Izrazila sam potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitucijom narodima, proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti, istakla je Cvijanovićeva na Instagramu.
Bez održavanja plenarnih sjednica nepotpunog Ustavnog suda BiH nema rješenja za više od 5000 predmeta i odluka. Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare izjavio predsjednik Ustavnog suda Mirsad Ćeman. Ćeman je pozvao institucije srpske da popune Ustavni sud dvojicom sudija iz Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da Republika Srpska nema namjeru da to uradi, budući da je Ustavni sud saučesnik u krizama u BiH, a njegove odluke isključivo usmjerene protiv Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
Iako su na konferenciji za novinare nepotpunog Ustavnog suda BiH prisutne sudije tvrdile da rade normalno u kontinuitetu i bez dvojice sudija iz Republike Srpske, velikih problema ima, a o njima je govorio predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman, koji kaže da je više od 5000 predmeta na čekanju.
Ali ne možemo o njima odlučiti jer moramo dakle rješavati to na plenarnoj sjednici.
Uslijedio je Čemanov poziv institucijama Srpske da popune Ustavni sud BiH, ali i molba novinarima da pomognu popunu.
Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevadić rekao je za naš radio da od popune za sada nema ništa, zato što je Ustavni sud, kako je naglasio, saučesnik u krizama u BiH, a njegove odluke isključivo usmjerene protiv Republike Srpske.
Doveli su do raspada Bosne i Hercegovine. I sada od nas Srba traže da mi još sami sebi nanosimo štetu pored štete koju su oni nama nanijeli. Da sami sebi pucam u nogu pa da oni zovu hit. Znači, kada bi mi bili sigurni da će funkcionisanje Ustavnog suda zasnivati na pravnim načelima i da neće biti biranja strane i preglasavanja i kršenja volje naroda i entiteta, što je garantovano Dejtonom, pa mi bismo možda i poslušali.
Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman izjavio je danas da ovaj sud ne može donositi rješenja u vezi sa imovinom i odbio je da komentariše odlazak Kristijana Šmita.
Ustavni sud nije ovlašten, niti može, niti nuditi model rješenja pitanja državne imovine. To je zadatak parlamenta Bosne i Hercegovine da o tome odluči. Pogotovo ne možemo, niti želimo komentarisati za Ustavni sud nije pitanje da li je, kada će i tako dalje otići visoki predstavnik Mako, on bio, ma odakle dolazio.
Međutim, sudija Ustavnog suda BiH Larisa Velić, koja je govorila o takozvanoj državnoj imovini, je između ostalog potvrdila da je sud u nekim od svojih odluka definisao i šume i vode kao imovinu o kojoj treba odlučiti parlament BiH.
Državna imovina, znači već nekoliko odluka Ustavnog suda i u pogledu nadležnosti parlamenta Bosne i Hercegovine za donošenje ovog zakona se jasno izjasnio kroz svoje odluke. Naravno i u pogledu šuma, poljoprivrednog zemljišta, vode i tako dalje.
Stav većine parlamentaraca iz Republike Srpske o imovini ponovio je delegat iz Kluba Srpskog naroda u BiH parlamentu Radovan Kovačević, rekavši da je to pitanje riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Ne postoji državna imovina. Imovina riješena Dejtonskim sporazumom, jasno rečeno da 49% Bosne i Hercegovine pripada Republici Srpskoj, da 51% teritorije Bosne i Hercegovine pripada Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve što je na tih 49% teritorije, jasno je kome pripada.
Ustavni sud BiH je očigledno došao u tešku poziciju kada je riječ o broju predmeta koji treba rješavati. Predsjednik Ustavnog suda Mirsa Čeman također je ispunio uslove za odlazak u penziju, a da li će biti problema oko njegove zamjene, ostaje da se vidi.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ambasador Grčke u BiH Ioana Aftimijadu ocijenili su danas da Srpska i Grčka njeguju tradicionalno bliske i prijateljske odnose koji su čvrst temelj za dalje unapređenje saradnje u brojnim oblastima.
Karan je upoznao ambasadorku Grčke o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, kao i o stavovima i poziciji Republike Srpske, ukazavši na značaj dosljednog poštovanja Dejtonskog sporazuma.
Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da je vlada Srpske donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feniga po kupljenoj litri goriva.
Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, cijene goriva danas su stabilne, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku.
Republika Srpska trenutno se nalazi u investicionom ciklusu koji obuhvata i projekte izgradnje mreže autoputeva i brzih cesta u Republici Srpskoj, koji imaju ne samo saobraćajni, već i privredni, razvojni i strateški značaj. Ukupna vrijednost ovog investicionog ciklusa je skoro 2,5 milijarde maraka, izjavio je gostujući u našem programu direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
Mi smo sada već u poziciji da na neki način smo ugovorili i završili financijske konstrukcije za preko 111 novih kilometara autoputa, što znači da bi Republika Srpska u naredne, evo da kažem, 3 do 4 godine, koliko traje sam period gradnje, trebala da ima bar dvostruko veću kilometražu autoputeva nego što ima danas, i to je zaista veliki, veliki korak. I evo, kada smo bili u prilici da tako nešto radimo i da u jednom momentu ugovorimo, gradimo i radimo na približno 120 km novog autoputa, ozbiljno razgovaramo sa Svjetskom bankom vezano za finansiranje i jedine preostale dionice na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku, a to je od Oboja do Vukosavlja u nekoj dužini od 35 km.
Magistralni put Sarajevo-Foča biće danas pušten za saobraćaj motornih vozila nosivosti do 3,5 tone, izjavio je vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
On je rekao da su ekipe Hidrocentrale Bistrica zajedno sa izvođačem radova pristupale sanaciji i ugradile stotinjak šipova prečnika 1600 mm dužine 30 metara, tako da klizište više ne postoji na tom dijelu, i dodao da predstoji sanacija mosta.
Hrvatski sabor usvojio je danas zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom transportu, saopšteno iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.
Ministar Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice.
Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu posjetu Kini. Trump je rekao da je mnogo različitih problema riješeno, ali da suštinski sporazumi o ključnim pitanjima još nisu postignuti. U fokusu razgovora bila je situacija u Iranu, pitanje Tajvana i unapređenje ekonomskih odnosa dvije zemlje. Opširnije Bojana Mandić.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Kina imaju veoma slična mišljenja kada je riječ o Iranu.
Želimo da se to okonča, ne želimo da imaju nuklearno oružje, želimo da se Moreus otvori, sada ga zatvaramo, oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih, ali mi želimo da se Moreus otvori i želimo da se to okonča, jer je to luda stvar tamo i nije dobro i ne mogu imati nuklearno oružje.
Kineski predsjednik Xi Jinping je rekao da su Kina i Sjedinjene Američke Države postigle važne zajedničke dogovore o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza, proširenju praktične saradnje u različitim oblastima i pravilnom rješavanju međusobnih problema.
Ova posjeta je istorijska i prekretnička. Do sada smo uspostavili novi bilateralni odnos, odnosno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao prekretnička posjeta.
Trump je ocijenio da su saradnje sa Kinom i bilateralni odnosi dvije zemlje veoma snažni, kao i da Sija smatra osobom koju veoma poštuje i koja je postala zaista prijatelj. Mnogo različitih problema je riješeno, rekao je Trump na završetku posjete. Po povratku iz posjete Kini, Trump je izjavio da bi Washington i Peking mogli da potpišu desetine sporazuma. Na pitanje da li je njegov sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom bio uspješan u smislu postavljanja temelja za moguće sporazume, Trump je odgovorio da je to prošlo još bolje nego prošli put.
U Doboju je obilježeno 12 godina od najveće poplave koja je zadesila ovaj grad. Sa gradskog mosta spušteno je 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. kada je ovaj grad bio potpuno potopljen. Opširnije Milica Đurđević.
Maj 2014. Dobojlije nikada neće zaboraviti. Grad pod vodom, užas, strah i hladnoća koja se uvukla u kosti. Ne zaboravlja to ni Rajka Karać, kaže cijelo naselje Bare, bilo je pod vodom.
Sjećamo se mi toga često, nećemo to nikad ne zaboraviti. Čim pada malo tri dana kiša, mi se pripanimo opet.
I supružnici Mitrović poplavu ne zaboravljaju. Petar Mitrović.
Voda je bila u kući do plafona, donji sprat čitav, sve puno blata, ne možeš ući, ne možeš. Sve su stvari bile u vodi.
Jovanka Mitrović.
Moralo se i sušiti, oprat. U zidove ušlo ono blato, pa je moralo se i kompresorima prati, sušiti. Pa jedno, sigurno pol godine nismo mogli useliti.
Cijeli grad pretrpio je štetu koja je premašila 172 miliona maraka. Nažalost, 11 sugrađana izgubilo je život. U znak sjećanja na njih, u rijeku Bosnu spuštene su ruže. Nakon poplave identifikovane su kritične tačke i slabosti u sistemu zaštite i spasavanja. Načelnik civilne zaštite grada Doboj, Jugoslav Stevanović.
Urađeno je na najnižoj tački grada Doboja u naselju Bare jedan nasip zemljani visine 3 do 4 metra, širine nekih 4-5 metara, tako da je zaštićen taj dio. Na dijeloma gdje je Bosna prelazila magistralni put M17, urađen je zaštit betonski zid New Jersey, visine 1 metar.
Saniran je potok Liješanj, urađena je zaštita od oborinskih voda, a uskoro će biti urađen i zaštitni kanal u naselju Usora. Osposobljena je i jedinica za spasavanje na vodi i nabavljena oprema.
Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović razgovarao je danas sa predsjednikom Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Miloradom Arlovom o predstojećoj posjeti djece sa Kosova i Metohije Republici Srpskoj. Riječ je o projektu pod nazivom Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji već godinama povezuje djecu i porodice iz Srpske i sa Kosmeta, opširnije Milana Đurđić.
Ministarstvo prosvjete i kulture već godinama daje maksimalnu podršku kada su u pitanju ovakvi projekti, rekao je ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Rado podržavamo i prikupljanje humanitarne pomoći djeci sa Kosova i Metohije, dodao je Golubović.
Mislim da ovakav način Republika Srpska u cjelini ima pokazuje jedan veliki senzibilitet i osnažuje dodatno saradnju između naše djece sa Kosova i Metohije i djece ovdje u Republici Srpskoj.
Predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov kaže da je ministarstvo već 10 godina ključna karika u ovom projektu, zajedno sa lokalnim zajednicama i osnovnim školama.
Ove godine 19. juna dolazi nam oko 800 djece u 19 gradova Republike Srpske. Među njima su i djeca i mladi s poteškoćama u razvoju iz dnevnog centra Podržime. To je tradicionalni projekat koji povezuje djecu, prosvjetne radnike, opštine i gradove Republike Srpske i veoma je prihvaćen dobro što i na Kosovu i Metohiji, ali i od mnogih institucija, porodica, Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj.
Projekat je i ove godine pokazao značaj povezivanja i podrške srpskom narodu Kosova i Metohije, a saradnja institucija, lokalnih zajednica i škola doprinosi jačanju prijateljstva među djecom, ali i očuvanju zajedništva i humanosti.
Ministar zdravlja Alen Šeranić izjavio je da u Srpskoj nema registrovanih slučajeva anskog soja hantavirusa, te da je rizik od njegove pojave izuzetno nizak. Iako postoji mogućnost importovanih slučajeva zbog duge inkubacije virusa, Šeranić ističe da se putnici sa kruzera strogo epidemiološki prate, izrazivši nadu da u Srpskoj neće biti zabilježen nijedan slučaj.
Ono što morate imati na umu da to nije nemoguće, moguće iz razloga što je inkubacija samog virusa prilično duga i da ima već slučajeva po literaturi da su i oni asimptomatski. Ali ono što je opet važno za reći, izuzetno je nizak rizik za takvu vrstu pojave tog virusa ovdje.
Širom svijeta 15. maj obilježava se kao Dan porodice, dan posvećen promociji njenog značaja i podizanju svijesti o izazovima sa kojima se porodice suočavaju. Ovaj dan se tradicionalno obilježava i u Republici Srpskoj, ističući porodicu kao temelj zajednice, mjesto ljubavi, podrške i zajedništva. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Porodica je temelj svakog društva i najsigurnije utočište za odrastanje, mjesto ljubavi i međusobne podrške, ističu roditelji Dragana Kokanović i Jelena Mojić.
Porodica je jedan od najbitnijih faktora, pored vrtića, škole i ostalih ustanova koje pružaju detetu i sigurnost i ljubav. Ipak porodica je nešto najznačajnije.
Neke najvažnije životne vrijednosti zapravo uče upravo u porodici.
Savremene porodice danas se suočavaju sa brojnim društvenim, ekonomskim, političkim i tehnološkim izazovima. Najveći izazov je prilagoditi se promjenama i novim načinom komunikacije, a pri tome sačuvati svoje vrijednosti, kaže sociolog Milimir Mučibabić.
danas mnogo više na komunikaciju utiče taj telefon. I on je garancija da smo apsolutno odsutni od onoga što se zove porodica. Sami sebi dovoljni i promišljamo i konzumiramo svijet sa stanovišta ličnog vrednostnog suda.
Usmjeravanjem na zajedničke vrijednosti više postižemo kao porodica, saglasni su stručnjaci. Njegovanjem porodičnih vrijednosti ulažemo u zdravu budućnost djece, navodi porodični psihoterapeut Gordana Ružičić-Milunić.
Zdrava porodica ili zdravi sistem je bio onaj koji uvažava svakog pojedinca, njegove potrebe, ali isto tako ima prostora da gradi zajedničke resurse u smislu zajedničkog vremena, zajedničkih rituala.
Ovlašteni potpisnik odjeljenja za brigu o porodici i demografiju gradske uprave Banja Luka, Adriana Basara, podsjeća da je Banja Luka prva lokalna zajednica koja je usvojila strategiju demografskog razvoja i da kontinuirano uvodi nove mjere podrške porodicama.
Da na mjesečnom nivou izdvajamo pola miliona za subvencije za podršku porodicama.
Na kraju, važno je podsjetiti da svaki trenutak proveden zajedno gradi snažnu i srećnu porodicu.
32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme bit će održan večeras od 20 časova i 15 minuta uz prenos u programu radija i televizije Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Na Đurđevdanskom festivalu učestvuje 21 takmičar iz 12 zemalja. Iz Republike Srpske, Federacije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Rusije, Letonije, Španije i Bugarske. Voditelji festivala su Lena Kovačević i Petar Ugren, a urednik je Dejan Dejanović.
Drago mi je da sam ponovo voditelj festivala, evo po peti put, i jedva čekam da se festival zapravo desi i da to zapravo to druženje poslije festivala nosi najveće uspomene.
Evo nakon dvije godine, sada je uloga voditelja u pitanju, jako sam srećan i drago mi je što su baš mene izabrali da budem na tom mjestu.
Ovo je jedna od najizazovnijih godina za organizaciju festivala u zadnjih nekoliko godina. Mislim da će biti jako dobar i uspješan kao svi prethodni.
Festival možete pratiti na portalu Radio Televizije Republike Srpske. U Trebinju će danas svečano biti otvorena 11. Međunarodna umjetnička kolonija Kolo, koja okuplja istaknute umjetnike. Dražen Milić, organizator kolonije.
I ove godine imamo, kao i svake dosadašnje, 15 učesnika. Imamo goste iz Austrije, imamo goste iz Srbije, imamo goste iz Crne Gore i goste iz Bosne i Hercegovine, naravno. Večeras se ovo naša manifestacija priključuje svim manifestacijama koje se dešavaju zadnjih dana u Trebinju, jer je u Trebinju je sutra i otvaranje ljetne turističke sezone. Ono što je večeras u pola devet je otvaranje izložbe Marka Tubića, gdje je on jedan od najperspektivnijih mladih umjetnika sa naših prostora.
Radovi nastali na ovoj koloniji bit će izloženi i u drugim gradovima.
Futsal reprezentacija Republike Srpske danas igra protiv Slovačke u finalu Evropskog školskog prvenstva. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras CDVita Olimpiju u trećoj odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Futsal reprezentacija Republike Srpske igraće sa Slovačkom u finalu Evropskog školskog prvenstva za učenike do 18 godina. Srpska je sinoć u polufinalu pobjedila Srbiju sa 2-1, dok je Slovačka bila bolja od Mađarske sa 5-4. Reprezentativac Republike Srpske Jovan Plisnić.
Slovačka je vrlo dobra, jaka ekipa, bit će teško sutra i zahtjevno. I sve se može dogoditi, ali ja se nadam da ćemo uzeti tu zlatnu medalju.
Finale je na rasporedu danas u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci od 17 časova. Derbi prve lige Republike Srpske odigraće sutra u Trebinju fudbaleri Leotara i Laktaša. Obje ekipe uz banjolučki BSK bore se za titulu šampiona, a do kraja prvenstva ostalo je da se odigraju još tri kola. Trener Leotara Velibor Đurić.
Derbi prve lige Republike Srpske igramo protiv kvalitetnog protivnika koga dobro poznajemo kao i oni nas. Vjerujem da nam neće faliti motiva, vjerujem u svoju ekipu, ono što radimo, što treniramo, što momci pokazuju na terenu i nadam se da ćemo u jednoj dobroj atmosferi sa jednom dobrom igrom ostvariti pobjedu koja bi nam puno značila pred posljednja dva kola.
Slobodan Stačević, trener Laktaša.
U Trebinje idemo da na najbolji mogući način predstavimo fudbalski klub Laktaši i da u posljednja tri kola dobrom odigranom utakmicom ipak održimo neku neizvjesnost. što se tiče prvaka prve lige Republike Srpske.
Utakmica se igra na stadionu Police od 19 časova. BSK je prvi na tabeli sa 53 boda, Leotar je na drugom mjestu sa 50, a Laktaši treći sa 49 bodova. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras CDVita Olimpiju u trećoj odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale ABA lige. Utakmica u Beogradu igra se od 19 časova. Pobjednik ovog meča u polufinalu regionalnog takmičenja igraće protiv Partizana.
Vrijeme nestabilno sa padavinama. Sutra vjetrovito uz kišu i jače pljuskove sa grmljavinom. Na jugu i zapadu se očekuju obilnije padavine. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvežije Gacko 11 stepeni, 14 Kalinovi, 15 Drinić, Mrakovica, Novi Grad, Prijedor, 16 Bileća, Kneževa, Sokola, 17 Mrkonjić Grad, 18 Ribnik, Zvornik, Trebinje, Foča, 21 Doboj, Rudo, 22 Banja Luka, Višegrad, Srbac, Srebrenica, najtoplije Bijeljina, 24. Do kraja dana slično vrijeme, promjenljivo, nestabilno, vetrovito, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kiša će biti nešto češća na jugu i zapadu, a tokom popodneva će zahvatiti većinu predela. Jača kiša će se nastaviti sutra. Sutra hladnije i oblačno, uz jače padavine, uglavnom na jugu i zapadu. Već tokom jutra u tim predelima će biti jačih padavina, tok će na istoku još uvijek biti suvo u sunčanoj periodi, ujedno i malo toplije, a tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se proširiti do istoka. Očekuju se lokalne nepogode, jače pljuskove, obilnije padavine u kratkom periodu. Najviše padavina u Hercegovini na krajnjem zapadu. Maksimalna temperatura samo 12 stepeni na zapadu do 21 na istoku. Višim krajima oko 8.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
U Tuzli i Bijeljini obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
Na odluku mehanizma u Hagu da odbije puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju, brojne osude.
Iz Ustavnog suda BiH pozvali institucije Republike Srpske da imenuju nedostajuće sudije i Srpske odgovaraju da nemaju namjeru da to urade.
Večeras Đurđevdanski festival dječje pjesme prenos u našem programu od 20 časova i 15 minuta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.